Qalampirdan gapiramiz. Oziq-ovqat yetishmasligi va uning qimmatligi Ukraina inqirozi tufayli yuzaga kelgan o'g'itlar taqchilligi dunyoda och va to'yib ovqatlanmaydiganlar sonining 218 millionga yetishiga olib kelishi mumkin. Bu haqda BMTning oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkilot vitse-direktori Mauritsio Martini ma'lum qildi. Inqirozdan oldin dunyoda och odamlar soni ortishini boshlagan va ular 2021 yilda 53 mamlakatda deyarli 200 millionga yetgan. Hozirgi mojaro ochlik bilan bog'liq vaziyatni yanada og'irlashtiradi. Bizning dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, och odamlar soni yana 18 millionga ko'payishi mumkin. Ko'p narsa keyingi voqealarga bog'liq degan Martina. Unga ko'ra, Ukraina portlarida 6 million tonna don va deyarli 14 million tonna makiya jo'xori to'sib qo'yilgan. Uning ta'kidlashicha, tashkilot Ukraina doni va makiya jo'xorilarni yuk mashinalarida Ruminiyaga eksport qilishni tashkil etish ustida ishlamoqda. U yerdan oziq-ovqat Dunay daryosi bo'ylab olib o'tiladi. Qayd etilishicha, biroq eksport qilinadigan don hajmini dengiz orqali eksport qilinadigan don hajmi bilan solishtirib bo'lmaydi. Ma'lumot o'rnida, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Jahon oziq-ovqat dasturi direktori David Beasley Ukrainadagi inqiroz tufayli och qolganlar soni 276 milliondan 323 milliongacha oshadi deb taxmin qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.